Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ålreite folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til en spesiell utgave av Oversetterpodcasten. Dette en podcast i koronans tid. Vi sitter hjemme på kjøkkenet til Hege Meren, så jeg, det virker litt rart. Hvis jeg ønsker deg velkommen, kan jeg gjøre det likevel, Hege?
Du kan ønske meg velkommen, så kan jeg ønske deg velkommen tilbake.
Tusen takk. På min andre side sitter Kristin Hjerpe. Velkommen skal du være.
Ja, tusen takk.
Jeg pleier jo alltid å spørre folk hvordan de begynte å oversette. Kan du begynne å fortelle meg det, Kristin? Begynne med det.
Ja, det nå snart, eller 20 år siden, at jeg ble spurt om å være med på noe som var et hasteprosjekt, og hvor hovedoversetteren, Kari Marstein, som noen vil kjenne fra Gyldendal, skjønte at hun ikke rakk det, og ringte, kanskje hadde hun tatt en ringerunde, men i hvert fall kom til Jon Rongen, og der var jeg, og han hadde heller ikke tid, og spurte Kristin, kan du gjøre det? På den tiden var jeg stipendiat, men i litt redusert stilling på universitetet, fordi jeg var alene med et lite barn, og tenkte det var en grei måte å fylle ut den stillingen jeg hadde tatt delvis litt permisjon fra uten lønn. For da kunne jeg sitte hjemme om kvelden og gjøre det. Så det var sånn jeg begynte, og jeg likte det kjempegodt. Og siden ble det mer oversettelse enn det ble doktorgrad.
Stipendiateri?
Ja, eller ja. Eller jeg har egentlig vekslet på å drive med forskning og skriving selv. Altså faglig skriving og oversettelse.
Og du oversetter fra engelsk og italiensk.
Ja, nå nevnte jeg ikke den. Skal jeg nevne den titlen? Ja, det var jo den hele kvinna Germaine Greer. Og det hastet fordi hun skulle komme. Hun en kjent sånn gammel kvinnesakspioner. Så hun skulle komme til Oslo. Og det var, alt var rundt det var veldig morsomt. Både det å samarbeide med Kari Marstein og møte henne. Ja.
Hege Meren, hvordan havnet du i denne bransjen?
Ja, jeg ble jo nærmest, hva skal jeg si, trukket i. Jeg var ikke noe opplagt valg i for seg. Jeg jobbet i Røde Kors og holdt på med førstehjelpskurs og slikt. Og så også, den lange historien er veldig lang, så den skal jeg ikke ta, men den handlet om at jeg ble langtidssykemeldt. Tre måneder etter et uheld i Makedonia i embedsmed, ja, det som sagt den lang, den skal vi ikke ta, men på det tidspunktet så hadde jeg nettopp gjentruffet Isak Rogde,
en av våre kolleger,
ja, kolleger, og da hadde han vært oversetter i 1000 år, som han ville ha sagt selv. Og så, for å gjøre den lange historien kort, så trakk han meg inn i en bok som han holdt på med. Og det ballet på seg. Den boken ble bra, og neste bok som jeg var så heldig å få ble også bra da. Siden har jeg holdt på med det.
Det er jo spesielt at dere begge to begynte som medoversettere til andre oversettere. Det er ikke så mange som samarbeider, men dere to også samarbeider litt, har dere ikke det?
Ja, det, jeg tror ikke det er så uvanlig at folk kommer inn i yrket, eller altså i oversetteri sammen med noen andre, også av folk som gjerne vil, som ikke så lett får en fot innenfor, har vel mange hatt nettopp kommet inn fordi at enten noen andre ikke har kunnet ta en bok, og så spør man dem, eller at man blir med på et prosjekt. Jeg har gjort en del av det, jobbet med andre.
Men har ikke dere to samarbeid også?
Jo, vi har.
Jo, det var nylig. Det var typisk en sånn bok som haster som bare fan.
Ja, og hvor forlaget ikke liksom fant noen som kunne ta hele, fordi det skulle ut. Og hun fant to. Hun fant meg, og hun forleggeren, og fant Hege. Og vi delte boka mellom oss, og skulle liksom sitte med hver vår del, for det er vel det man vanligvis gjør. Men samarbeidet ble helt annerledes, fordi jeg brakk armen, høyrearmen, og jeg ekstremt høyrehent, fant jeg ut. Det var sånn den første kvelden med gips, klarte jeg ikke å treffe munnen med tannbørsten med venstre hånden. Og derfor ble det et helt annet type samarbeid, for jeg hadde bare gjort ett kapittel, tror jeg, min del. Så fra da så måtte Hege taste, og jeg, eller begge, snakke. Og det ble en helt annen type samarbeid enn når man bare deler en bok.
Det høres veldig upraktisk ut at ikke du sykemeldte deg. Altså, hadde dere mye ut av det?
Vi skulle jo.
Var dere venner og enige om ordene?
Ja, vi er blitt enige om at det er blitt et godt resultat, men det ble mange diskusjoner, ja. Mye mer enn normalt.
Ja.
Eller mye mer enn det man normalt bare diskuterer med seg selv. Men man diskuterer jo ofte med seg selv, da.
For det er jo nesten umulig for meg da, og mitt lynne å bare sitte og være inntaster for dine setninger. Mm. Det ble veldig mye sånn at jeg sier, skal vi virkelig skrive det? Ja, men det står da ikke. Og den type diskusjon, vi hadde litt forskjellige innfallsvinkler til måte å jobbe på.
Men når dere ser resultatet da, hvilken bok var det forresten?
Sjøfuglens skrik av Adam Nicholson. Det en sakprosa-bok om sjøfugler og deres vesen.
Ja, det heldigvis en fantastisk bok. Så ja, vi gledet oss. Kan vi si, og ved hver gang vi liksom hadde fått til noe, da leste en av oss høyt, liksom. Og, så det var jo det morsomme, da, at vi kunne dele gleden over hvordan
ja, det lyder. Jeg tror ikke vi skal liksom, legge vekt på at dette var en strevsom oppgave og et forferdelig vanskelig samarbeidsprosjekt, for det var det ikke. Det var rett og slett en fruktbar diskusjon, preget av litt sånn opphetet, ja, men jeg mener, og hvorfor ikke, og den type. Men det startet morsomme med den hele prosjektet. Det startet med at jeg var i Roma, og Kristin var i Terracina samtidig. Og så, jeg var på arbeidsleir, som jeg pleier å kalle det.
Og jeg også, i Gyllendal.
Ja. Og så fant jeg ut at jeg kunne jo ta, dette var en sånn tidlig høst, så jeg ville til kysten og bade, så visste jeg at du og venninne var der. Så tenkte jeg, drar ned. Og akkurat mens jeg var der nede den dagen for å hoppe i havet med dem, og drikke prosecco i solnedgangen og alt sånt, så kom altså oppdraget fra Gusliberg forlag til deg først, Kristin.
Ja.
Og
så over en prosecco-glass.
Ja, og så i løpet av den samme prosessen så kom jo også spørsmålet til meg, da, fordi at Kristin kunne ikke gjøre dette alene på den tiden og sånt.
Ja, for jeg hadde mye andre ting.
Jeg skjønner.
Ja, og det du skulle se den scenen. Vi fikk teksten inn på Kristins skjerm der nede i Terracina. Begynte å lese på den, slo tilfeldig opp på kapittel midt i om skarven.
Ja.
Og satt også utover havet.
Ja, vi satt også utover havet og sjøfugl, og det var prosecco man kunne hoppe på. Og så satte Kristin seg ved tastaturet og begynte å, på første kapittel, og så liksom bare prøve å oversette. Mens jeg traver rundt med boken, eller altså, en litt utskriftsside i hånden da. Og drollet over teksten og sånn spontan oversett, og hun skrev ned og kom med tilføyelser, og så ble det første avsnittet sånn jævlig bra, altså.
Men så var det litt sånn svung over det,
ja, svung, og det var alliterasjoner over en lav sko, og det var ikke noe mat på. Så da sa vi jo at, tenk om vi kunne gjort hele boken på den måten.
Altså, man får det som man bør.
Ja, og gå rundt med boken i hånden og bare se lærde ut, for boken er full av lærde ting, rett og slett. Og kunstneriske ting, og poetiske ting, og legender og myter, og fugler og fakta.
Ja, og den skarven, den første siden om skarven, ja. Det begynner med
Milton.
Med Milton. Paradise Lost, og at skarven er djevelens skikkelse. Ja. Så veldig flott. Altså, Albatross-kapittel også, som begynner med Moby Dick.
Ja.
Jeg synes det var helt
overbeskrivet. Jeg ser jo fordelene med det, for det er jo veldig kjent man kan dele entusiasmen med.
Ja. Så det var, men bare til å gå til det rent oversetter, mer sånn tekniske, det å ikke kunne skrive, det er mye verre enn man tror. Fordi jeg tror mange av oss, uten å vite, vi tenker med hånden.
Ja.
Det er ikke normalt å liksom oversette bare sånn muntlig. Vi gjør det mens vi skriver. Jeg er i hvert fall ekstremt sånn. Jeg er jo et skrivende menneske ellers også, utenom oversettelse. Og Ja, det synes jeg var det absolutt vanskeligste, så det gikk ikke det at jeg bare dikterte, så det ble en, vi fant liksom mellomløsninger, og jeg bare sa til Hegg, bare skriv det du tror, så tar jeg og leser etterpå I kveld når jeg går hjem, tar jeg og leser og sitter med den ene venstre fingeren min og retter bittelitt eller ordner ting og gjør ting, ja, det ble litt mer sånn etter hvert.
Ja, ja. Men også diktering altså på lange partier og
ja, sånn det som litt streit.
Ja, visst.
Men da blir det jo rart, det blir ikke noe fint.
Jo, men det det som greia, men dette ble så fint.
Ja, det ble,
det ble så fint, fordi jeg hadde jo allerede gjort min halvpart, sånn at jeg sto jo egentlig klar til å kunne ta løs på, du hadde jo allerede begynt. Sånn at denne boken ble jo da en sånn For det, da gikk jo Kristin etter hvert da, når hun endelig kunne taste, gikk hun gjennom mine ting. Sånn at det ble en slags helhet på det hele.
Ja.
Og den svungen som vi klarte å få da, med våre litt sånne heftige diskusjoner underveis, det gjorde at dette her ble veldig bra, tror jeg. Altså.
Jeg synes det har vært et par anmeldelser, og de skriver liksom poetisk sakprosa, eller poetisk prosa var vel overskriften på den ene anmeldelsen.
Det var jo poetisk prosa i utgangspunktet også, men jeg tror ikke vi har klart å gjøre den noe verre, altså. Tvert imot, nesten.
Men hva vil dere foretrukket der? Altså, fortsette å jobbe sammen, eller?
Nei.
Altså, de fleste oversettere jo litt sånn enstøvinger.
Ja, ikke over tid, nei. Og jeg håper å si, de fleste av oss driver med dette også fordi vi liker å være alene og jobbe alene.
Jeg tror du holdt med den på to måneders tid vel, sånn.
Ja.
Og du skal være...
Jeg hadde gipsen i 6 uker i hvert fall.
Ja. Ja. Så det ikke noe, du kan ikke holde på med det lenge, for det tærer på...
Ja, det veldig intenst.
Den grad vi var venner før, så tror jeg kanskje en mirakel om
vi ble venner.
Vi fortsatte å være venner.
Nei, men det var artig, men fryktelig intenst.
Ja.
Og også på, hvis du ser opp mot den koronaisolasjonen vi har nå, så hadde vi jo nesten en sånn tosomhetsgreie da, de ukene det varte.
Ja, jeg følte jeg måtte jo, ja, jeg jobbet liksom hos deg på dagtid, hos Hege på dagtid, og ettermiddag kveld gikk gjennom alt, og leste og satt med den ene fingeren og leste, opp mot, ja, for jeg måtte liksom selv ha litt...
Men vi kunne ikke gå noen andre steder og jobbe. Vi måtte jo sitte på kontoret mitt da, hvor det var plass til to ved siden av hverandre og sånt. Så det var
ekstremt arbeidskrevende.
Litt sånn, kjenner jeg litt den samme følelsen nå når vi sitter her og ikke kan gå noen steder, fordi at...
For du har samboeren hjemme.
Ja, eller fordi at virusen tar oss hvis vi går noen steder, så vi må holde oss hjemme.
Ja. Du pleier å gjøre mye research, Hege.
Ja, det gjør vi ikke alle det. Rundt,
jo, du pleier å reise mye. Jo, da, vi gjør alle det. Ikke. Jeg skal ikke si noe annet. Men du pleier å reise mye rundt, vet jeg.
Arbeidsleir, som jeg kaller det.
Ja, du brukte det begrepet.
Jeg vet ikke om jeg gjør det mer enn andre, men jeg er I hvert fall avhengig av det, sånn for min mentale
helse. Du har da bortreist ganske mange måneder I år, du ikke det?
Nei, ikke mange måneder til sammen, men jeg pleier å ha en, jeg vet ikke, 3-4 opphold utenlands, hvis jeg får til.
Hva det du letter etter da?
Boblen.
Og du ikke ute etter å liksom...
Nei, jeg ute etter å gå inn I en boble.
Ok.
Kristin skjønner meg umiddelbart,
tror jeg. Ja, jeg også reiser ifra sitter. Ja, hvis jeg får låne en leilighet eller noe sånt I utlandet. Og derfor å komme vekk fra hjemmelivet. Mer enn det å komme til et annet liv.
Okay. Ja, for jeg tenker sånn, hvis jeg, da jeg ute og reiser, hvis jeg oversetter en irsk roman, så kjenner jeg på dørhåndtakene at de skal
ja,
det jeg lukter på torvet og prøver å...
Ja, ja, jo, ok. Jo.
Det en del av boblen, altså I boblen foregår inspirasjon. Nå sist, så, før jeg måtte reise, så var jeg I England, jeg skulle vært der en måned I Norwich og sitte og jobbe med Hilary Mantel, som jeg, altså The Mirror and the Light, som jeg har holdt på med nå. Måtte reise alt for kort på grunn av situasjonen, men det da å tilgå å sitte på British Library I boblen med tilgang til alt som oppslagsverk og hjelp fra kuratorer og bibliotekarer og sånt, det er en luksus du ikke kan tenke deg altså. Eller å være på et sted hvor det hele foregår, tråkke opp...
Lese aviser?
Nei, det, nei ikke, i hvert fall ikke denne boken, for det foregår på 1500-tallet.
Ja, okay.
Litt relevant som foregår i...
Se på det.
Ja, nei, jeg også har jo jobbet med en del bøker hvor de, ja, som ikke så dagsaktuelle, så det kanskje ikke det. Den forfatteren jeg driver med nå Elsa Morante. Mm. Som døde i 1985, ja, stor italiensk forfatter. Hun jo utgitt på norsk, og jeg har to bøker jeg skal oversette, hvor den ene en ny oversettelse av en bok som kom på norsk i 59, Arturios Øy. Og så det en roman som ikke oversatt før, hennes debutroman, som nok kommer til å bli hetende Løgn og trolldom på norsk.
Men 1959 og nyoversettelse, det også noen oversetterne snakker mye om.
Ja.
Hvorfor må man det?
Det jo fordi man mener at den oversettelsen foreldet. Det kan være av flere grunner, ofte en kombinasjon av ulike grunner. En grunn at man gjerne før i tiden forkortet, både fordi man ville ha en kortere bok, og fordi man syntes noen partier ikke var fine nok eller bra nok. Man hadde altså en annen oversetteretikk, kan man nesten si.
Ja.
Det andre at norske språket også alltid i utvikling, og at noen ting kan virke veldig foreldret, altså unødvendig foreldret. Ja.
Men du har jo skrevet en del om dette, har du ikke det, Kristin?
Ja, italiensk jo faget mitt, og jeg har... ting jeg har skrevet. Ja, for eksempel ble jeg bedt om å skrive om Boccaccio på norsk, og han jo veldig aktuell nå, fordi Boccaccio kjent for Decameronen, hvor det var pest, og 10 unge menn og kvinner flyktet ut på landet og fortalt hverandre historier. Det jo en veldig flott fortelling, som alltid har fascinert lesere, og blitt oversatt til mange språk. Og også da til norsk og dansk og engelsk, og i den bokessayet mitt, så sammenlignet jeg bare en liten historie og egentlig bare ett parti for å se på hvordan det ble gjort i de ulike utgavene. Så det sånn som jeg synes...
Ulike oversettelsene?
Ja, den Rytters, Henrik Rytter, fra, nå husker jeg ikke, men...
60-tallet
nå? Nei, enda før, tror jeg, eller kanskje 60-tallet, ja. Og dansk og svensk kan man jo alltid, og jeg tror jeg tok med fransk og engelsk også.
Jeg har bedt dere ta med noen bøker dere har oversatt selv. Hege, har du lyst til å fortelle hva du har hatt med deg?
Ja.
Vi sitter jo i ditt kjøkken,
så du har åpenbart ikke, sånn sett ikke tatt med. Jeg har en bok som jeg sitter og jobber med nå, som jeg tenkte jeg bare skal lese det jeg har gjort i dag.
Ja vel, det jo modig.
Ja, det jo da... Vil du ha skjønnhet og formfullenthet, så kan jeg selvfølgelig gå opp i noen bokhyller.
Da kan vi jo selv kan dra på noen svung hvis vi begynner å diskutere litt her.
Men det en ting jeg har lyst til å si om det faktisk. Når du nevner Thomas More, så har jeg hatt gleden av å ta livet av ham.
Du har tatt livet av Thomas More?
Det skjer i din roman.
Det skjer i min verden.
Ja, det sant. Hvilken roman er det du sitter
i? Ikke i denne. Dette en trilogi, nemlig. Dette Hilary Mantels tredje i den Wolf Hall Bring Up the Bodies, og nå The Mirror and the Light på norsk, da Ulvetid, Folkejakt og Speil og Lyse.
Ja.
Og i den første boken, Ulvetid, så hadde jeg en tvilsomme fornøyelsen jeg i hvert fall la Thomas Cromwell i min oversettelse forhøre, og til slutt da henrette Thomas More.
Mm.
Men jeg kan ta et litt utsnitt av det jeg faktisk har gjort i dag før dette. Det midt i en sekvens der England i opprør. Thomas Cromwell står utenfor kongens private gemakker og venter på at dagen skal begynne. Kongen har stått opp og blitt påkledd. Når jeg sier kongen, så det jo da Henrik den 8. vi snakker om.
Aha.
Vi i 1536. De nordre distrikter, områder og grevskaper har reist seg, og kongen selv sterkt I forfall. Han fet og eldes raskt. Så her står det straks kongen forlater de indre gemakker og trer inn I kabinettet forenes hans kjødelige legeme med hans statslegeme her blir han påkledd og presentert for verden en massiv, nyfrisert mann med en eim av rosenolje rundt seg slik rebeller løper fritt omkring I nord og undersåtter bryter løfter de har gitt sitt overhode det også brutt ut et slags myteri eller borgerkrig I kongens kropp legene stanser ham Lord Cromwell, de som har innflytelse hos vår herre konge, kunne de overtale ham til å forlate matbordet tidligere? Ikke jeg, sier han. Den som vant til lange og harde ritt blir fet når han lar det være, og det vet han av egen erfaring. Da han var ung og I kardinalens tjeneste, kunne han ri 7 rast på en dag, 7 neste dag og 7 dagen etter. Mange hester, men bare en Cromwell. Nå om dagen blir han skjemt bort av klerker som springer rundt slik han vil. Han sier... Jeg 50, og selv da jeg var 30 var jeg aldri slank. Han betrakter ikke, som kongen, buken som et krenkelse av Guds skapeverk, og dveler heller ikke ved de dager da han utrettet storverk til hest.
Og dette rykende fersk oversettelse fra I dag?
Blodfersk med trykkfeil og det hele.
Ja, det hørte ikke vi noe til. Men når det vi får lese det I ferdig form?
Boken 900 sider lang, så jeg ikke halvveis enda. Den kommer ut. Kommer til høsten. Den lansert I original. Jeg var I London faktisk før koronans tid. På lanseringen hørte Hilary Mantel selv snakke I 2,5 timer.
I 2,5 timer?
Og det var fint. Det var fint, hun flott. Ja.
Mange ord.
Ja, men mange kloke ord da.
Ja, fint. Kristin, hva har du tatt da?
Ja, jeg skal også lese fra en veldig tykk bok, som jeg bare egentlig har begynt på, eller jeg har vel oversatt et kapittel, fordi jeg...
Dette også rykende ferskt?
Det ja, eller dette ikke helt rykende ferskt, fordi jeg avbrøt det arbeidet, fordi forlaget, sånn som av og til skjer, har prioritert annerledes og vil ha ut den nye oversettelsen jeg snakket om I sted. Men det samme forfatter, nemlig Elsa Morante, en av de aller største forfatterne fra det forrige århundre.
Jeg kalte henne jo Elsa Ferrante I sted, jeg en sånn mix-max.
Ja, og det en helt naturlig forbindelse, eller det ikke så rart å gjøre den feilen. Elena Ferrante, som jo et pseudonym, det et valgt navn, og hun, som da vi ikke helt vet hvem men jeg tror jeg vet hvem det og truffet henne, og mannen, som var mannens Domenico Sternone, som var på Lillehammer-festivalen I forfjor, blir det vel nå, ja, og jeg var tolken hos, fordi ingen av dem snakker engelsk, det paret, men I hvert fall, det var en liten digresjon, hun har gitt, det et av få intervjuer hun har gitt, sagt at Elsa Morante hennes absolutt største inspirasjon. Da vil jo de fleste kanskje tenke på historien, La Storia, som den mest kjente, og at det kanskje forelegg til Napoli-kvartetten, men hun har faktisk sagt at den romanen som jeg oversetter, Elsa Morantes Løgn og Trolldom, den aller største. Og jeg fisket litt etter det da jeg var sammen med dem. Vi hadde fått beskjed fra forlag og agenter at vi ikke skal nevne og spørre om noe med det med Elena Ferrante. Så det gjorde jeg ikke, men jeg bare sa at jeg holdt på med Elsa Morante, og hun som veldig sky, det var ektemannen jeg snakket med, da så jeg hun glittret I øynene, og han sa, dette vår, både meg og min kones, og vår datters absolutte favorittroman. Oi, oi, oi. Ja. og det skjønner man godt.
Og det også grunnen til at forlaget har trukket den frem igjen, kanskje?
Det absolutt, både har de nyutgitt La Storia, historien, Gyllendal, og de vil da ha en ny oversettelse av Arturos øy. Og så begynte jeg på denne, fordi forlaget skulle ha det, men så ville ikke Gyllendal, den ble for lang for dem, så derfor det blitt bokvennen som skal gi ut akkurat denne. Ja, jeg skal rett og slett bare lese helt fra begynnelsen, ja. Det en jeg-personen Elisa, så her har vi altså Elena Ferrante, Elsa Morante, og så er det Elisa, en jeg-person. Hun vandrer rundt i en tom leilighet, og her skjønner vi hvorfor. Og det er i Roma. Det er allerede 2 måneder siden adoptivmoren min, min eneste venn og beskytter, døde. Da jeg var blitt foreldreløs og ble plukket opp og adoptert av henne, var jeg bare så vidt trådt inn i barndommen. Siden den gang, for over 15 år siden, hadde vi alltid bodd sammen. Nyheten om hennes sørgelige bortgang er nå blitt spredt til hele bekjentskapskretsen, og det er gått en stund siden det ble slutt på tilfeldige visitter. Enkelte personer som av uvitenhet i løpet av de første dagene fortsatt stakk innom for å besøke henne. Nå er det ikke lenger noen som kommer opp i denne gamle leiligheten hvor jeg er blitt værende helt alene. Ikke mer enn en uke etter begravelsen sa også den eneste hushjelpen vår opp med en eller annen dårlig unnskyldning. Hun hadde ikke vært lenge hos oss. Jeg antar at hun ikke lenger kunne utholde tomheten og stillheten i disse veggene som fra før var vant til liv og leven. Og selv om jeg, som den eneste arving etter min beskytter, kunne tillatt meg en viss levestandard, ønsker jeg ikke å anskaffe en ny tjener. I flere uker har jeg derfor stengt meg inne, uten å se et eneste menneskeansikt, bortsett fra portnerskens, når hun har gjort innkjøp for meg, og mitt eget i de mange speilene som finnes i boligen. Under tiden, når jeg i min virksomhet vandrer fra værelse til værelse, hender det at speilbildet mitt kommer meg i møte uten forvarsel. Jeg skvetter over å se en form bevege seg i disse dystre, ensomme vannene. For deretter, når jeg gjenkjenner meg selv, og blir stående urørlig og stirre, som om jeg så på en manet.
Jeg fikk litt sånn koronafølelse av dette også.
Yeah, det var jo et litt bevisst valg, at jeg synes dette passet. Og det verre skal det bli, hun isolerer seg ekstremt. Men så starter bare for å si det, at hun tenker tilbake på sitt liv, foreldrenes liv og besteforeldrenes liv. Så det er en familiekronikke, men som da foregår inne i hodet hennes. Ja.
Jeg synes det hørtes ut å være dagens siste ord. Takk for at dere stilte opp så sportig.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!